Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 13 декабрь дүйшөмбү. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда дүйнө татар иштимагы үзәге Казанны саклап һәлак булганнарга һәйкәл куелмаса, Казанны яулап һәлак булганнар һәйкәлен җимерү белән яный. Сембердә татар эшмәкәрләренең беренче курултае үтте. Казанда җәмәгать транспортында йөрү өчен бәяләр күтәрелүгә каршы пикет узды. Башкортстан филармониясенең элекке мөдире Данир Гайнуллин җинаят җаваплылыгына тартылырга мөмкин. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул сукырмаш, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Россия президенты Дмитрий Медведев Мәскәүдә шимбә көнне булган тәртипсезлекләрдә гаепле һәр кешене табачагын белдерде. Иран президенты тышкы эшләр министрын эшеннән алды. Косовоның беренче сайлауында Хашим Тачи җитәкчелегендәге демократик фирка җиңү игълан итте. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Мәскәү прокуратурасы узган шимбә көнне башкаланың Манеж мәйданында булган тәртипсезлекләрне тикшерә башлады, дистәдән артык җинаять эше ачылды. Шимбә көнне Спартак җанатарлары һәм үтә милләтче оешмалар вәкилләре барлыгы 5 меңләп кеше оештырган урам җыены көч куллану белән тәмамланды. Якшәмбе кич Россия президенты Дмитрий Медведев Twitter челтәрендә илдә һәм Мәскәүдә вазгыять контрольдә, көч куллануучыларның барысы белән дә эш итәрбез, шигегез булмасын дигән язу калдырды. Бүген Медведев милициянең мондый очрак ларда ия булган барлык вәкаләтләрен кулланырга чакырды.
Особенно опасным являются действия
Расышыл милли һәм дини нәфрәт тудыручы оештырылган чаралар дәүләтне таркату белән яны һәм аеруча куркыныч. Мондый чараларга каршы торганда милиция канунда каралган барлык вәкаләтләрен куллана ала һәм кулланырга тиеш, диде Медведев.
Поступкам, таким действиям милиция может и обязана применять все полномочия и средства, установленные законом.
Шимбе көнне җыенда катнашучылар мәйданда күренгән кыяфәте славян булмаган берничә кешене тотып кыйнагач пикетчыларга каршы амон чыкты. Милиция яраланган кешеләрне яклап чыккач пикетчылар милициягә һөҗүм итте. 65 кеше кулга алынды, 30лап кеше яраланды. Спартак җанатарлары Манеж мәйданындагы тәртипсезлекләргә катнашы булмаганын һәм киләчәктә андый чаралар уздырырга җыенмаганнарын белдерде.
Те события, которые были на Манежной площади, я вот ответственно заявляю.
Манеж мәйданындагы тәртипсезлекләргә клуб җанатарларының бер катнашы да юк, диде Спартак җанатарлары клубы җитәкчесе Әмир Хөсләтдинов. Россия футбол берлеге башлыгы Сергей Фурсенко да футбол оешмаларын милләтчеләрдән шикләштерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад тышкы эшләр министры Манучер Муттакин вазифасыннан алды. Президентның интернеттагы сәхифәсендә Муттакига эше өчен рәхмәт белдерелгән, бу карарга башка аңлатма бирелмәгән. Тышкы эшләр министры итеп вакытлыча Иран вице-президенты илнең атом программасы турында сөйләшүләрдә катнашучы Али Акбар Салихи билгеләнде. Францияның көнчыгышындагы Бизансон шәһәрендә 17 яшьлек бер кеше балалар бакчасына кирип, 15ләп бала һәм тәрбиячене тотып үтеп алды. Тотыклар кыска вакытта полициянең махсус чарасы нәтиҗәсендә азат ителде. Чара вакытында полиция вәкиле яшүсмер белән телефоннан сөйләшкән, соңыннан ул кулга алынган. Кылычлар белән коралланган бу кеше балалар бакчасына нәрсәдер таләп итеп кергәнен белдергән, әмма таләпләрен катгый белдермәгән дип хәбәр итә полиция. Ул кешенең психик авыру булуы хәбәр ителә. Тотык итеп алынган балалар 4 яшьтән алып 6 яшькә кадәр булган шәһәргә Франция мәгариф министры Люк Шател килде. Амстердам полициясе интернетта таралган балалар порнографиясе белән бәйле мәгълүмат җыярга ярдәм сорап җәмәгатьчелеккә мөрәҗәгать итте. Кичә 50 ле баланы җинси зәрлекләүдә шикләнелгән 27 яшьлек бер ир кешенең кулга алынуы билгеле булды. Балалар бакчасында тәрбияче булып эшләгән бу кеше интернет аша үзен бала караучы буларак та тәкъдим иткән. Амстердам мэры Аберхард Вандерлан бу кеше узган атнада кулга алынды һәм әлегә бу өлкәдә Нидерланд тарихында иң зур җинаять эше була ала дип белдерде. Сишәмбе көнне Италия Сенаты хөкүмәткә ышанычсызлык белдерү турында тавыш бирәчәк. Бүген Италия премьер-министры Сильвио Берлускони икътисади кризис шартларында аны хөкүмәт башлыгы урыныннан алу сәяси акылсызлык булыр иде дип белдерде. Парламентның ике пулатында да булачак әлеге тауыш беру аның орта уң коалициясендәге иң якын беректеше Джанфранко Фини белән араларының өзелүенә бәйле. Хөкүмәткә ышанычсызлык белдерү, яңасын җыю яки вакытыннан алда сайлаулар уздыруга мөмкинлек ачыла. Кыргызстанның көньягындагы Ош өлкәсендә зур күләмдә шартлаткычлар һәм курал саклагычы табылды дип хәбәр ителә. Саклагыч эчке эшләр министрлыгы көчләренең махсус чарасы вакытында 10 адыр авылында табылган. Аны тутуда шикләнелеп 2 кеше кулга алынган. 10 адыр авылында яшәүчеләрнең күпчелеге үзбәкләр. Июнь аенда бу авыл тирәсендә канлы бәрелешләр булды. Балканда үзбәйсезлеген игълан иткән соңгы ил Косовода беренче парламент сайлаулары узды. Сайлау төгәлләнгәннән соң премьер Хашим Тачи үзенең җиңүен игълан итте. Бүленмичә бергә эшлик, шул очракта гына Косово җиңәчәк, бүген җиңгән кебек, диде Тачи узган төндә. Экзит пол, ягъни тавыш биреп чыгучылар катнашкан фикер белешүгә караганда, 120 кешелек парламентта Тачиның Демократик партиясе күпчелек урыннарын алачак. Демократик лига исә бу нәтиҗәләргә шик белдерде. Ике фиркада Косовога Европа берлеге һәм НАТОга керер өчен үзгәрешләр кертергә кирәк дип саный.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сембердә татар эшмәкәрләренең беренче корылтае үтте. Сербиядән бәйсезлек игълан иткән Косовода беренче парламент сайлауы узды. Бу һәм башка темаларга без бөтен дөнья татар иҗтимагый үзәгенең Казанны яулап һәлак булганнар һәйкәлен җимерү белән янау турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Бөтен дөнья татар иҗтимагый үзәге 1552 елда Казанны саклап һәлак булганнарга һәйкәл кую турында мөрәҗәгать чыгарды. Мөрәҗәгатьтә Казан ханлыгын саклаучыларга һәйкәл кую таләбе үтәлмәгән очракта Казанны алганда һәлак булган урыс баскынчыларына куелган һәйкәлне юк итәргә мәҗбүр булабыз диелгән. Татар иҗтимагый үзәге вәкиле Зәки Зайнуллин азатлыкка бу безнең эчке эш дип әйтте. Үзәкнең рәисе Галишан Нури Ахмәт мөрәҗәгать кабул итүгә китергән сәбәпләр турында сөйләде.
Бу безнең 15 октябрь 10 елда бөтен татар иҗтимагый үзәгенең мөрәҗәгать кабул иткән бер мәртәбә һәйкәл турында. Менә инде хәзер Польша хөкүмәте, Польша халкы татар халкына һәйкәл куйганнан соң, без инде менә моны ялган үзебезнең мөрәҗәгатен үзгәртеп, 9 декабрьдә ялган бер тавыштан дәрсәнгән шушы мөрәҗәгатне кабул иттек. Бу Рустам Миңнехановка һәм Россия империясының президенты шул президентына карт. Алар ике адрестер, икесе ике төрле. Польшада Бронислав Комаровский белән Чебошен тыңланган соң, безнең Татарстан президенты, шулай ук Татарстанның хөкүмәтенең бер кеше дә бармыйча, шаһарлан булуына карамастан, министрдан куркып, шуны эшләп бармаганнары өчен, инде безнең бик күңелебезне рәнҗетте. Чөнки татар халкына бердәнбер дәүләт югарылыгындагы шундый хөрмәт күрсәтелгән, шунда безнең татар халкының татар конгрессына гына кеше барган. Инде без карарны кабул иттек, чөнки Татарстанның хөкүмәте Миңниханов үзе премьер-министр булган заманда, Шәймиев президент булган вакытта татарларның Казанны яклап һәләк булганларга һәйкәл салырга тиешләр иде. Ул турында карарлары бар. Ләкин ул карар инде хәзер 15-16 ел узды, һәм анда бер нәрсәне үтәлми. Чөнки алар куркалар, әгәр дә ул һәйкәлне куйсалар, Мәскәү нинди дә чара күрер иде. Инде Мәскәүне хәзер күреш чарасы калмады, чөнки татарның суверенитеты юк, нәрсәдән әйтә алмый Татарстан. Татар халкы гомумән бернинди яклаусыз, бернинди саклаусыз торып калды. Аның конституциясы да үтәлми, Россиянең үз конституциясы үтәлми. Шулай булгач, монда двойной стандарт дип үзләре сөйлиләр. Россия башка халык турында үзләрендә двойной стандарт, монда 99 стандарт дигән сөйләр. Чөнки безнең Татар халкының ничек булса, бөтен юкка чыгару, мәдәниятен, мәктәбен, мәгарифен бетерү бара. Шул вакытны үзләре инде башка халыклар турында демократия турында сүз алып баралар. Демократия Россиядә юк, булганы да юк. Шулай да инде без менә шушы мөрәҗәгать белән президентыбызга һәм Россия президентына мөрәҗәгать иттек инде.
Ул мөрәҗәгатьтә нәрсәләр таләп ителгән?
Менә без дендә мөрәҗәгатьне 1952 елда калганда басып алгандагы хәлләр булган, бүгенге көндә калган кешеләрнең фикер турында турында бастыр турында һәм инде шунтый безнең Казанны басып алган вакыттагы хәтта Урал исемләре дә бөтен исемнән татарның бөтен истәлеген, хәтерен югалтып, бөтен исемне башка исем кысып бетерделәр. Менә хәзер Казанның үзәгендә Балман урамы. Ул бөтенләй аны Казанны басып алганчы, Казан баскынчылары кергәнче, ул урамның Балман урамының исеме булган. Кремлевский урамы, ул да шулай Казанны баскан булган исеме булган. Шереккүл, ул Казанның Карл Маркс урамнары. Алар бит хәзер бөтен Казанда заманда булган террористларның исемнәре Балман, Ершов, Халтурин, Воровский, Урицкий, шуларның исемнәрен кушып бетергәннәр, Казанның үзенең хәтере юк. Хәтерле заман татар Казанның. Әбинең шул хәтерле салып ишмәсән, Казанның үзенең дә горурлыгы булган, үзенең халкы булган, улар үзләре өчен көрәшкәннәр дип искә алу өчен шул Казанны басып алганда 52 елны хәтер рәвешендә һәйкәл бастырылды. Талап итәбез без татарстан хөкүмәтен.
Ул нинди хисапка куелырга тиеш дип саныйсыз?
Татар халкы үзенең эшләп алган бөтен бөтен акчаларын, бөтен байлыгын Мәскәүгә 83%-тан азата. Мәскәүдән бюджетта кайта бары 17% гына шуның. Ул җирдә хан заманында да, хәтта Бати хан заманында да 10%-тан калынган. 83% түгел бит инде. Ләкин без аларга ышанабыз, чөнки безнең татарчар беренчә кирәк булса татарга беренчә бер тиен дә төшәр. Әйе, дөресне кылса, әллә кушып кырып куярлар иде, мәгәр без Казанда һәм 2000 якын урыс мәктәбе бар. Татарлыкка карарга берсе дә акча юк. Мен шулай дип безне татарча хакында куярдык, ләкин ышанмасам инде. Без шулай халыктан җыеп, үзебез куярга дип үзебез беренчә проектлар тәкъдим иткәннәре. Монда бер нинди сүз бара, әллә нинди бер пирамида куярга да, пирамида инде Казан ханлыгы була да, шуңа килеп утырган урыс генерацион куярга дигән сүз бар, бәлки. Инде аны безгә аны куябыз диге хәтта шу карашканы куярга да, ул хәзер 4-5 ел буена сүз алып барырга заман кокалар Мәскәүдән. Чөнки бүген куйсак, иртәгә безне бөтенләй алып ташлар дип. Ну, маса безне халыгара оешмалар да мөрәҗәгать итә, чөнки безне хәтта ул безне халык турында уйламый. Бары тик үзен имперский амбицияларын белән мәшгул.
Мөрәҗәгать атаган 1552 елда Казанны алганда һәлак булган урыс баскынчыларына куелган һәйкәлне юк итәргә мәҗбүр булачакбыз дигән.
Кайбер иптәш яшлар тәкъдим итәләр, без юлын табарбыз диләр. Мин инде әйтәм, һәйкәлне бетерү билгеле үзгәреш түгел. Анда исән шундый гынаклы кешеләр сөйләр. Баскынчыларга бу сорау инде. Ләкин мин шәһәрдә ничек булса да юлын табарлар безне тәкъдим иткән кешеләр. Ну, а шундый әйтәләр, нәзир булырбыз, чөнки инде 20 елгы һәрәкәтен әйтеп йөриләр. Хөкүмәт карары бар, хөкүмәт карарын икән, мондый хөкүмәт сөйләп үзен карарын үзен үтмәгән. Әзерәк уйлар бар иде, Тукай йортын шимереп ташладылар. Иске Казан татар һәйкәлләрен йөгереп ташладылар. Татар һәйкәлләрен монда шундый системалары өсте юкка чыгару бара. Шундайлардан да хәтта нишләгәндә анда аларның баскынчыларын һәйкәл торырга тиешле.
Бөтен дөнья татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нури Ахмат белән Ландыш Харасов сөйләште. Татар иҗтимагый үзәге Казан ханлыгын саклаучыларга һәйкәл кую таләбе үтәлмәгән очракта Казанны алганда һәлак булган урыс баскынчыларына куелган һәйкәлне юк итәргә мәҗбүр булабыз ди.
Азатлык радиосы.
Шимбә көнне 11 декабрьдә Казанда җәмәгать транспортында йөрү өчен бәяләр күтәрелүгә каршы пикет узды. Чарага 30-дан артык кеше җыелган иде. Алар арасында студентлар да, мәктәп укучылары да, өлкәннәр дә булды. Бу хакта кыскача гына әйтеп хәбәрчебез Ләйсән Фәтхетдинова сөйләп үтәр.
Җәмәгать транспортына бәяләр 10 декабрьдә күтәрелгән иде. Казанда кызыл автобус пассажирына хәзер 15 сум урынына 18 сум, трамвай пассажирына 10 сум урынына 12, троллейбус һәм метрода 12 сум урынына 15 сум түлисе. Менә шушы күренешкә каршылык күрсәтеп, Казанда мэрия каршында пикет үтте. Бирегә җыелучыларның күбесе яшьләр иде. Пикетка җыелучылар мәктәптә укучылар өчен транспортта бушлай йөрү мөмкинлеге, студентлар өчен ташламалар сорады. Плакатларда Қозанның транспорт комитетінде коррупция, транспорт картасын бушлай, ең яхшы автобус 155 номерлі деп язылған еді. Сұңғысы ісе, бұ автобуста билет бәйесі 10 сумғына болуға, һәм аннан үрнәк алырға ишара еді. Қошылық көрсетушілер халықны талауыны тоқтатығыз, коррупцияны бітірерге, билет бәйелерін орттырмасқа деп қышқырып тұрды. Біраздан Метшин үшін 3 сум деп ақша жия башладылар.
Аннары Метшиннің ақшасы әс ақырысы деп 3 сум жиып алдық та, шынат эстрадтыға итіп қойдық, иттік Метшинға. Деге ақша әз мәлесіңа деп, шындырақ мәгінеде.
Дейді пикетта қатнашушыларының бірсі. Әлеге қошылық шарасына халықны көбісінше интернет аша шақырғандар. Татар милли хәрәкәте активисты Наил Набиуллин да пикет турында мәгълүматны шуннан белгән.
Мин интернеттан күрдем, бер кешедә шундый пикет була дип шуңа кадәр катнашырга булдым анда. Шу кадәр студентлар протестка чыкканы юк иде, без бердәмлек хисе итте һәм дә алга таба керешергә ниятләдек инде.
Ди Наил. Пикетта қабул етілген резолюция мэрияға һәм Татарстан президентына жіберілген. Аны әзірләушілер бәйелеріні түшіру, ташламалар һәм оқушылар, пенсионерлар үшін бушлай еру мүмкінлігі сұраған. Пикет 2 сағатләп дәвам етті. Ахырдан мэрия қоршына жиылушылар жәмәғәт транспортларына отырып, үйлеріне қайтып кетті. Шуны да әйтеп узарга кирәк, электрон карта файдаланучыларга транспортта йөрү нинди тарифны сайлауга бәйле рәвештә берникадәр арзанракка төшәчәк. Трамвайда бәя шул ук калса, башка транспорт чараларына билет бәясе 1 сумга гына артачак. Әлеге транспорт картасын исә почта бүлекчәләреннән, экспресс-печать киоскларыннан һәм кондукторлардан алырга мөмкин. Пикетта исә аларны бушлай таратуны таләп иттеләр һәм халыкның электрон карталарына куллана белмәвен белдерделәр.
Казаннан Ләйсән Фәтхетдинованы тыңладык.
Азатлык радиосы.
Сембердә узган шимбә көнне татар эшмәкәрләренең беренче курылтайы үтте. Чараны 8 ел элек оюшып 500 ләп кешене берләштерүче Сембер исемле малтабарлар берләшмәсе оештырды. Һәм шушы җыенда ук татар эшмәкәрләренең рейдерлыкка, ришвәтчелеккә каршы юридик ярдәм үзәге булдырылуы игълан ителде. Татар эшмәкәрләре курылтаен Азатлык радиосының Сембердәге хәбәрчесе Айрат Ибраһим күзәтте.
Татар мәдәни үзәгенең залында узган чарада өлкә башлыгы Сергей Морозов та сүз татарга тиеш иде. Килә алмаган булып чыкты. Аның урынына урынбасары Вилдан Зинмуров чыгыш ясады. Ул былтыргы шартлау нәтиҗәләрен юк итүдә татар мал табарларының да зур өлеш кертүен ассызыклады. Аларны мөселман илләреннән дә өлкәгә инвесторлар җәлеп итү тырышлыкларын күргән диде. Шулай ук торак төзелешен киңәйтүгә һәм балалар бакчаларына да игътибар бирүгә. Казан үрнәгеннән чыгып, бездә дә күргәзмә оештырырга кирәк, диде. Зинур әфәнде кунакларны кабул иткән татар мәдәни үзәгенә игътибар юнәлтте һәм аның эшчәнлеге юнәлешләрен дә билгеләде. Бөтен дөнья татар конгрессы рәисе Ринат Закиров Сембер исемле җирле мал товарлар берлеге игътибарын башка мәсьәләләргә дә юнәлтте.
Барыбызга бергәләшеп, бу безнең уртак күмәкчебез. Шуны әйтергә була, менә шушы 2 дистә ел эчендә татар тезләнгән җирдә аягына торып басты дисәк, бу дөрес булыр. Безнең тарихыбыз таралган чыннан да аны шушы бик авырлыклар белән төрле юллар белән яңадан торгызу, дәреслекләрдә татарның тарихы ничек язган сез аңлый иде, көлеп тора иде, бу безнең барыбызга кирәк нәрсә иде. Татарның тарихын дәреслекләрдә более-менее дип әйтик, русча әйтсәк, дөресрәк яза башладылар. Инде шәһәр дусына да ирештек. Иң мөһиме без үзебез турында үзебез хәзер әйбәт фикердә, мансыдагы әйбәт, мансыдагы мөһим. Чөнки халкыңның бердәм булуын тоеп яшәү, бу халкыңның менә шушы оешмаларга берләшә алуы, бу бердәмлек. Чыннан да без инде бернинди авырлыкларсыз хәзер төрле шартларда әне халык санын алу булды быел. Иң зур вакыйга быел моның вакыйгасы шушы бернинди дә югалтусыз дип әйтергә кирәк. динге булачак, ләкин инде без билеп торабыз, сизеп торабыз халкыбызның бердәмлеге, белем дидә, ниндидер компанияләрдән инде тәкъдим итәргә кирәк.
Фәрит Уразаев исә бөтен дөнья буенча татар эшмәкәрләрен берләштерү, аларның үзара хезмәттәшлеген җанландыру буенча үз тырышлыклары белән таныштырды. Интернетта махсус сайт булдырылган, анда меңнән артык эшмәкәр теркәлгән, һәм ул Сембер малтабарларында бергәләп эшләргә хезмәттәшлеккә өндәде. Сембер исемле малтабарлар клубы җитәкчесе Радик Гафуров та үз тәҗрибәсе белән уртаклашты. Берлекнең эшчәнлеге турында ясалган видео тасмада тәкъдим итте җыелганнар игътибарына. Бу оешма өлкә районнарында да үз бүлекчәләрен булдырган Сембер исемле хәйрия фонды ачылачак икән. Шулай ук малтабарларга юридик ярдәм үзәге дә булдырылган. Һәм юридик яктан кыенлыкларга очраганнарга мөрәҗәгать итәргә мөмкинлекләре дә барлыгын белдерде. Фәрит Әйюпов үз чыгышында хакимиятнең малтабарларга уңай карашта булуына канәгатьлек белдерде. Чыгышлардан соң татар малтабарларына мөрәҗәгать кабул ителде. Анда 200 элек үк Казанда яшәгән алман галиме Карл Фукусның тирән белемле татарның сәүдәдә дә маһир булганлыгы турында мәгълүматлар да җиткерде. Кабул ителгән резолюция исә Сембер исемле бизнес клубының алдында торган бурычлар турында. Мәсәлән, даими эшләүче бизнес элемтә биржасын булдыру, бизнесның социаль җаваплылыгын күтәрү, бөтен дөнья татар конгрессы каршындагы татар малтабарлары берлегенә әгъза булып керү. Шулай ук мондый җыеннарны ел саен оештыру турында карар да кабул ителде.
Сембердә узган татар эшмәкәрләре корылтаенда хәбәрчебез Айрат Ибраһим булды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
3 ел чамасы элек Сербиядән бер яклы буларак бәйсезлек илан иткән Косовода якшәмбе көнне беренче парламент сайлау узды. Сайлауда катнашкан төп фиркәләр киләчәктә яхшырак тормыш вәгъдә итә. Әмма эшсезлек дәрәҗәсе 45%-ка җиткән илдә халык бу вәгъдәләргә бик ышанмый. Косово сайлауларын хәбәрчебез Мәтин Карышмас күзәтте.
Косовода беренче нәтиҗәләргә караганда, парламент сайлауында төп көндәшлек премьер Хашим Тачи җитәкчелегендәге Демократия партиясе белән Приштина мэры Иса Мустафа идарә иткән Косово демократик партияләре арасында узды. Премьер Тачи җитәкләгән партия тавышларының 31%-ын җыйганда, аның төп көндәше Косово демократик берлеге партиясы 25%-ны тавышны җыйды. Сайлауда 1265 намзәт 120 урынны парламентка керү өчен ярышты. Сайлауда 29 партия катнашты. Беренче нәтиҗәләр ачыкланганнан соң чыгыш ясаган премьер Тачи халыкны бердәмлеккә чакырды. Бүленергә юл бирмәскә, бергә эшләргә кирәк. Ул вакыттагына Косово чын җиңүгә ирешәчәк. Дип әйтте премьер Тачи. Сайлаудан соң партия тарафтарлары үз җитәкчеләрен яклап урамнарга чыкты. Тарафларны бер-берсеннән аерып торган полиция чаралар вакытында күч куллану очраклары булмавын белдерде. Сайлауны шулай ук АКШ һәм Европа берлеге рәсмиләре якыннан күзәтә. Европа берлеге сайлауның Косованың берлеккә әгъзалык перспективасы өчен мөһим булуын әйтте. Сайлауда ярышкан төп партия башлыклары Косованың Европа берлеге һәм НАТО әгъзалыгы кирәкле реформаларны яклауын әйтте. Сайлау алды чаралары вакытында илдәге эшсезлек һәм икътисади кризис проблемалары партия җитәкчеләре тарафыннан еш телгә алынды. Партия җитәкчеләре бер яктан илнең бәйсезлеген танытырга һәм кирәкле реформаларны башкарырга вәгъдә итә. Шулай да Приштина урамнарында бу сүзләргә ышанмаган кешеләр шактый ишрый. Приштинадагы Арлинда Краниче сайлау нәтиҗәләре турында фикерен булай әйтә.
Берни
дә үзгәрмәячәк. Хәзергә кадәр бу үзгәрешләр булмады, хәзердән соң да булмас, дигән карашын әйтә. Yakınça 3 yıl ilik beysizliğini ilan etken Kosova, Avrupa'da iktisadı en zayıf bulgan illerden birse, işsizler sanı 45%, yaşlar arasında bu san tağı da yukarı. Bugünkü günde Kosova'nın yakınça 70 il tanıdı alar arasında AKŞ hem Avrupa Birliği illeri de var. Üzlerinde beysizlik için kürüşken milletler bulgan Rusya, Kıtay hem İspanya Kosova beysizliğin tanımı.
Kosova'da otun ahırında ötken parlament söylevin Metin Qorışmas kuzetti.
Bizning 1 soatlik topshiruvni o'zingizga o'ngaylı vaqtda internetda tinglay olasiz. ozatlik.org
ozatlik.org
2012 yılda Rusya'da ötecek prezident saylovida yaqinlashib kela. Ilgarak premyer-ministr Vladimir Putin bu saylovda qatnashu mumkinligini kiri qoqmagan edi. Hazir endi prezident Dmitriy Medvedevning da bu voqeada qatnashirga tilovi ochiqlandi. Qozonlar bu vaziyatga turlicha qaray. Ularning fikri bilan xabarchimiz Raynur Shokir tanishtira.
Rusiya prezidenti yordamchisi Arkadiy Dvorkovich BBC-ga bergan intervyusunda Dmitriy Medvedevning 2012 yilgi prezident saylovini qatnashirga tilovini bildirdi. Dvorkovich so'zlarincha, prezident agar ikkinchi surokka saylanarga jiyinmagan bo'lsa, o'z taqdimlarini turmushqa oshiruv uchun jiddiy ish olib bormagan bo'lar edi. Ikkinchi yilgi vazifasi tamomlanishi hozirgi prezident o'z-o'zini ikkinchi turli tuta. Dmitriy Medvedevning ishchanligini kuzatib borgan tilasi qo'ysa kishiga uning ikkinchi surokka qolib 2008 yilda belgilagan burchlarini amalga oshirishi yaxshi anglashiladi dedi u. Dvorkovichning bu ochiqlovini qozonlar nechi qoraysin? Biznes onlayn gazeti bu haqda surishtiruv o'tkargan. Aliga surishtiruv natijasida qiziqli javoblar da olingan. Aytik, Tatarstan Fenner Akademiyasi Tarix Instituti direktori Rafael Hakimov so'nggi vaqtlarda prezident Medvedev o'z-o'zini niq tuta. Buni federal jiyinga yo'llamasini tinglagan har kishi sezmay qolmagandir deb o'ylayman. Eng muhimi yo'llamadagi tekst tugul, prezidentning o'quv toni, uning intonatsiyasi, mimikasi. Buni bilan bir ratdan Medvedev o'z chiqishida men shulay o'ylim, men bunday fikrda, men hukumatga bunday ko'rsatma berdim deb ko'p qabatladi. Rossiya prezidentiga noyabr oyi PR uchun big o'ngishda bo'ldi. Siz uning NATO bilan ilimtalarini necha kuylovingina qarag'iz. Buning yaxshilab o'ylanilgan siyosat ekani aybat o'ngishda. Yo'llamada borundan da ilik o'ngishli PR yurish bo'ldi. Men uni bolalar yo'llamasi deb aytiraydim. Chunki Medvedev bu yo'llamada bolalar problemasini niq qo'g'ildi. Abid bu oldan o'ylanilgan tema. Chunki bolalar temasi har vaqt e'tiborni o'zini jalb etishan. Shunga ko'ra PR yog'indan prezident so'nggi vaqtda Putinni o'zdira deb aytiraydim. Bu esa Medvedevning prezident saylovini niqlab hazirlanuvini ham onda jingib chiqarg'i tilovini ko'rsatib turadi bildiri Rafael Hakimov. Mikrofinanslar uzagi yetakchisi Pavel Sigaldi, Medvedev 2012 yildagi prezident saylovida qatnasha qolsa, o'ngishga erishishak deb sanay. Ammo bu ish Vladimir Putin bilan kelishilgandir deb o'ylayman. Agar kelishilmagan bo'lsa-da, Dvorkovichning ochiqlovi Medvedevning saylovga qatnasharga tilakli bo'lganini dalillab turadi. Menimcha kundoshlikning borliqqa kelishi Rossiya uchun eskitgich narsa deb aytdi Pavel Sigaldi. Paradigma nashriyat yurti yetakchisi Rashid G'allamov esa Rossiyada bik ko'p kishi ertadan kishiga qadar tandemni to'lashtiruv uchun tirishadi deb sanay. 2012 yilda kimning prezident bo'lishi to'g'risida so'z borganda buni da unutmasa kerak. Kunbotish uzun atnalarda Rossiyaga futbol bo'yicha dunyo chempionati o'zdiruv huquqi berib, kimni prezident etib ko'rilga tilovini ochiqladi kabi. Bu saylov Putin uchun bo'ldi. Rossiya xalqida uni yoqlay. Yaysa Putin kimni ko'rsatsa, shunga tovush berishakdi Rashid G'allamov. Bu so'rashuvda qatnashgan ikkinchi bir bilgich Dvorkovichning ochiqlovini kuchli PR deb bildiradi. Medvedev uyda kimning xo'ja bo'lganini ko'rsatirga tiladi. Bu hal muayyan prezident ham premyer bilan oldin kelishilgan edi. Putinning potensiali baribir kuchliroq ko'rinadi. Ammo Putin bilan Medvedev ham ular yonidagilar nindi ssenariy tuzurlar bitadi. Menimcha aliga bu tugulgina belgili tugul. Shaxsan o'zim 2012 yilda Medvedev prezident bo'lar deb o'ylayman. Lekin bu shu ishroqdagina bo'la olar. Agarda bizdagi prezidentning vazifalari Germaniyadagi prezidentniki kabi, yoki Britaniya qirolevasiniki kabi ikkinchi darajada bo'lsa, Ол уақытта Путин Германиядағы канцлер, яғни Британиядағы премьер кебек белгіләне ала. Русияға түрлі саяси структуралар көбірек керек. Түрлі қорарлар қабыл етушілер нендей фикірлерді болғанын ішесінлер үшін түрлі фикірлер айта тұрған Дворковичтар ғам башқалар көбірек болсын едеді сұраштыруда қатнашқан екінші бір білгіш. Танылған Русия политологы ғам политтехнологы, лоббишылық бойынша білгіш Евгений Минченко ісі 2012 жылғы президент сойлауларына кандидатны Боротик Владимир Путин білен Дмитрий Медведевнің әне белгілеме ешегін, оның политбюро ішінде белгіләне шегін айтап. Минченко әлігі жетекші органға Русияның административ, күш һәм бизнес элитасынан 30 вәкіл кіруін бәйән етті. Оның фикірінше политбюро әғзалары болып, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Игорь Сечин, Алексей Кудрин, Сергей Нарышкин, Владимир Сурков, Сергей Собянин, Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко, Роман Абрамович, Алишер Усманов кіре. Евгений Минченко сөздерінше бұл политбюроға кандидатлар болып, вице-премьерлар Игорь Шувалов, Виктор Зубков, Вячеслав Володин, Дмитрий Козак, Сергей Иванов, күш структурасынан Анатолий Сердюков, Виктор Иванов, Николай Патрушев, Александр Бортников, Михаил Фратков, Сергей Шойгу, президент администрациясынан Александр Беглов, Алексей Громов, корпорациялардан Сергей Чемизов, Владимир Якунин, Алексей Миллер, Александр Волошин, хакимияттағы екі партияның лидерлары Борис Грызов, Сергей Миронов һәм регион лидерларынан Рамзан Қадыров кіре.
Қозаннан Райнур Шакер болды. Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Бүгінгі тапшыру біздің екінші үлішінде. Башқұртстан филармониясының үлікі мүдері Донир Гайнуллин жинаят жауаплығына тартылырға мүмкін. Австралияда яшаушы өзіншәлікле татар жыршысы Зүлфия Камалова Қозанда концерт қойды. Бүгін сізіне шулай оқ, Түркияда яшаушы ғалим Надир Дәулетнің 1917 жыл октябрь инқилабы вә Түрік Татар Милләт Мәжлісі есімлі китабынан икінші өзікні тыңларға шақырабыз. Бұ һәм башқа темалар бүгінгі тапшыру біздің икінші үлішінде қысқаша соңғы хабарлардан соң. Соңғы хабарлар білен микрофон алдында Алсу Құрмаш.
Мәскәу прокуратурасы узган шимбе көнне башкаланың Манеш мәйданында булган тәртипсезлекләрне тикшерә башлады, дистәдән артык җинаят эше ачылды. Шимбе көнне Спартак җанатарлары һәм үтә милләт шуышмалар вәкилләре барлыгы 5 меңләп кеше оештырган урам җыены көч куллану белән тәмамланды. Җыенда катнашучылар мәйданда күренгән кыяфәте славян булмаган берничә кешене тотып кыйнагач пикетчыларга каршы амон чыкты. Милиция яраланган кешеләрне яклап чыккач пикетчылар аларга да һөҗүм итте. 65 кеше кулга алынды, 30лап кеше яраланды. Иран президенты Махмуд Ахмадинежад тышкы эшләр министры Манучер Муттакыйны вазифасыннан алды. Тышкы эшләр министры итеп вакытлыча Иран вице-президенты илнең атом программасы турында сөйләшүләрдә катнашучы Али Акбар Салихи билгеләнде. Францияның көнчыгышындагы Бизансон шәһәрендә 17 яшьлек бер кеше балалар бакчасына кереп 15-ләп бала һәм тәрбиячене тотып итеп алды. Тотыклар кыска вакытка вакытта полициянең махсус чарасы нәтиҗәсендә азат ителде. Тотып итеп алынган балалар 4 белән 6 яш арасында булган шәһәргә Франция мәгариф министры килде. Амстердам полициясе интернетта таралган балалар порнографиясе белән бәйле мәгълүмат җыярга ярдәм сорап җәмәгатьчелеккә мөрәҗәгать итте. Кичә 50-ләп баланы җинси изәлекләүдә шикләнелгән 27 яшьлек бер ир кешенең кулга алынуы билгеле булды. Балалар бакчасында тәрбияче булып эшләгән бу кеше интернет аша үзен бала караучы буларак та тәкъдим иткән. Сишәмбе көнне Италия Сенаты хөкүмәткә ышанычсызлык белдерү турында тавыш бирәчәк. Бүген Италия премьер-министры Сильвио Берлускони икътисадый кризис шартларында аны хөкүмәт башлыгы урыныннан алу сәяси акылсызлык булыр иде дип белдерде. Кыргызстанның көньягындагы Ош өлкәсендә зур күләмдә шартлаткычлар һәм корал саклагычы табылды. Саклагыч эчке эшләр министрлыгы кешеләренең махсус чарасы вакытында 10 адыр авылында табылды. Балканда үз бәйсезлеген игълан иткән соңгы ил Косовода беренче парламент сайлаулар узды. Сайлау төгәлләнгәннән соң премьер Хашим Тачи үзенең җиңүен игълан итте. Якшәмбе узган сайлауда халыкның 48% катнашты. Якынча 3 ел элек бәйсезлеген игълан иткән Косово Европада икътисады иң ошар булган илләрнең берсе. Эшсезләр саны 45%. Җырчы Алсу ЮНЕСКО оешмасының 65 еллыгына багышланган тантананы алып барачак. Моның өчен аны Парижга дөнья мәгариф фән һәм мәдәният оешмасы җитәкчесе Ирина Бокова чакырды. Парижда 14 декабрь үтәчәк бу чараны алсы инглиз һәм француз телләрендә алып барачак, шулай ук үз җырларын башкарачак.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән алсу Курмаш булды. Тулырак итеп сез ozatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Атна ахырында Башкортстан прокуратурасы бинасы каршында прокуратура эшчәнлегенә караган күп яклы таләпләр белән пикет оештырылды. Башкортстан филармониясының узган атнада вазифасыннан киткән элекке мөдире Данир Гайнуллин җинаять җаваплылыгына тартылырга мөмкин. Тикшерүчеләр Гайнуллин җитәкчелеге чорында филармония эшчәнлегендә финанс мутлыклары булуын ачыклауларын белдерә. 15 еллыгын билгеләгән Актамыр Башкорт оешмасы алга таба да башкорт мәгарифен үстерү көрәшен үзенең төп юлы итеп күрә. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Уфада Башкортстан прокуратурасы бинасы каршында пикет узды. Пикетчылар республика прокуроры Сергей Хортинны вазифасыннан бушатуны таләп итте. Наркотиклар әйләнешен күзәтүче идарәнең эшчәнлегенә тискәре бәя бирде. Уфада тузган торлак программасы нәтиҗәле эшләмәүгә дәгъва белдерделәр. Җәмәгатьчелек оешмалары җитәкчеләрен эзәрлекләүне туктатуны таләп иттеләр. Куллардагы шигарәләр төрле йөзле иде. Башкортстанда сүз иреге юк. Республика прокуроры канун бозучыларның яклаучысы. Торлак хуҗалыгындагы коррупцияне туктатуны таләп итәбез. Тузган торлакта яшәүчеләргә аерым фатирлар һәм башка шундый иҗтәлекле шигарәләрне күрергә була иде. Пикет ахырында шушы ук таләпләр кергән резолюция кабул ителде. Башкортстан президенты Рустам Хамитов республикада яңа төзелгән футбол төркеменә Сормат исемен кушуга каршы булуын белдерде. Ул бу турыда үзенең интернет сәхифәсендә хәбәр итте. Анда ул Кыпчак, Булгар дигән футбол төркемнәре юк бит. Нишләп әле футбол төркеме әле кашан юкка чыккан Кабилә исемен йөртергә тиеш ди. Президент бу ял Уфадагы Олимпаркны кышкы мизгелгә ачу чарасында катнашты. Таудан чаңгыда төшкәндә чаңгыда шуучы берәүгә бәрелеп егылуы да мәгълүм. Ул монда үзен гаепле дип исәпли. Башкортстан филармониясының элекке директоры Данир Гайнуллин җинаятьчеләр эскәмиясына утырырга мөмкин. Эчке эшләр министрлыгы тикшерүчеләре 2008-2009 елларда филармония җитәкчелеге финанс хилафлыклар кылуын ачыклады. Аңа караганда филармония гаилә төзүче яшьләргә орган залында гаилә кору тантанасы үткәргән. Бу чаралардан 414 мең сум керем алынган. Ул акчаны филармония директоры Данир Гайнуллин һәм баш бухгалтер шәхси мәнфәгатьләрендә файдаланганнар. Филармониягә әлегә яңа җитәкче билгеләнмәде. Бу урынга дәгъва итүчеләр арасында Ринат Баимовның да булуы мәгълүм. Ринат Баимов Башкорт яшьләр иттифагын оештыручыларның берсе. Әлегерә хәбәр итүебезчә, Башкортстан филармониясе директоры Башкорт яшьләр иттифагын бинасында сыендырган өчен дә гаепләнде. Филармония артистлары Ринат Баимов җитәкче итеп билгеләнгән очракта дәрәү эштән китәчәкләрен ирештерделәр.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкорт мәгарифын үстерүгә ярдәм итү өчен төзелгән Актамыр оешмасы үзенең 15 еллыгын билгеләде. Оешма җитәкчесе Ерек Агишев оешу тарихы һәм максатлары турында шуларны сөйләде.
Бу оешманы төзүдә ике шәхесебезне әйтергә кирәктер. Беренче инде Мөхәммәт Гали улы Ишкужин һәм икенчесе Идел Мехран улы Агишев. Ошо оешманың максаты шулай була. Беренче максат инде төзүдә халыкка аңлату эше алып бару. Милли мәктәптәрнең азу кирәклеге. Һәм икенчесеннән инде урындагы властьтарга, шулай ук республика власть органнарына ошо милли мәктәптәрде, балалар бакчаларын һәм башка башка төрендә укытылган уку йортларын асуда булышлык итү. Һәм өченче максат инде ата-әсәләрне туган башка төрендә укыту кирәклеген төшендерү. Менә шундай максатлар куела 1995 елда әйтергә кирәк, чөнки шул елда Актамыр башкорт үзәге рәсми органнардан теркәлә. Уның беренче рәисе була инде Мөхәммәт Гали улы Ишкужин. Уның ярдәмчесе Идел Мехран улы Агиш була. Мына улар тотыналар ошо Өфө қалаһында һәм шулай бүтә республика буенча милли мәктәптәр асыу эшенә. Уларга бик кыйын була тәүдә. Нинди генә рәнҗүләр, ябеленүләр кешегә тура килмәгән уларга. Әмма ничек кенә булмаһын, улар яйлап-яйлап үз максатларына ирешә. Өфө қалаһында ошо 15 ел эчендә 8 башкорт мәктәбе булдырылды. Әлбәттә, уларның бераве инде 20-се башкорт гимназия, ул инде 71-се елда ук асылгайны. Ә калган мәктәптәр инде кала башкорт мәктәптәре ошо 15 ел осырында асылды инде.
Ә инде алда торган төп проблемалар дип ушуларны отады.
Шуны әйтергә кирәк. Милли мәктәптәр асылда 90 елларда һаманда ниндәйдер шарттар бар ине. Беренчедән, ул вакытта башкорттан Россия арасында ике яклы килешү булган. Килешү төзелгән 1994 елның 3 августта. Башкорттан Россия арасында тапта федерализм мәсьәләләре ине. Һәм безнең республика суверенитет курсы буенча үсешә ине. Ашуляктан безгә кыйынлык булмады. Хәзер бөтен икенче ситуация. Чөнки бөтен әбләләр 2007 елның декабрь айында Россия властары 309-нчы ханлы федераль закон кабул итте. Ул закон аталайны о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия федерального государственного образовательного стандарта. Нашел закон буенча шундай төшенчәләр алып ташланды. Мәсәлән, милли төбәк компонент, мәгариф учреждение дигән төшенчәләр алып ташланды. Хәзер моның урынына федераль дәүләт мәгариф стандарты. Менә шул стандарт буенча хәзер укытыла. Ул аңлата инде, хәзер тик Мәскәү генә бүтәләй, нинди предметтар укытырга. Менә шул закон нигезендә ул вакытта предметтарны кыскарта башладылар. Менә әле вакытта инде төбәк компания предметтары бетерілді деп әйтәк тә була. Мәсәлән, башқұрттан география, башқұрттан экология, һәм мына быел инде башқұрттан тарихы деген предмет егенсе 9 сыныптарда бөтенләй оқытылмай. Шулай ук көтелә инде башқұрт тілі дәүләт тілі булараҡ оқытыуҙы туҡтата китәләр инде. Мына ошо закон инде бик ныҡ ҡамасалай әле ваҡытта беҙҙең милли мәғрифте үҫтереүгә инде. Мына шул мәсьәләләрҙе беҙ тагы үзебезгә максат итеп куябыз. Ошо законды алып ташлаганда гына безнең милли мәгърифте үтер була. Ә бу закон инде конвенцияга каршы килә дип әйтергә кирәк. Бала хукуклары турында конвенция бездә законлаштырылган. Ул законлаштырылды 1990 елда. Шул конвенцияда шундай бер пункт бар. Һәр бала төп милләтнең балаһы, үз халкының тарихын, мәдәниятен үләнергә хокуклы дигән.
Бу вакытта бер оешмасы рәисе Ирек Агишев булды.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин таныштырды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Австралиядә яшәүче үзенчәлекле татар җырчысы Зөлфия Камалова Казанда концерт куйды. Яшьләр инде үз итеп өлгергәннәрен дә, яңаларын да башкарды ул. Казандагы бер клубка Зөлфия Камалованы тыңларга 450-ләп кеше җыелды. Шулар арасында Азатлык радиосы хәбәрчесе Наил Олан да булды.
Зөлфия Камалованы яшьләр кат-кат сәхнәгә чакырды. Инде бу юлы җырлармын дип уйлап куйганнары төгәлләнгәч тә, тагын 3 әсәр башкарттылар. Ай былбылым да тансыкка иде.
Бу яшьләр алар яраталар икенче музыканы. Алар яратмыйлар мейнстрим дигән эстрада гөлбер инде ул. Минем иҗатымны белә торганнардыр, шуңа күрә алар. Мин Казанга бик еш килмим, шуңа күрә алар бик шат булганнардыр инде мине күрергә дип уйлыйм.
Зөлфияне бу юлы Казанда концертлар оештыручы һәм музыкант Александр Сафин чакырган. Русиядә икәнен белеп алган. Казан тамашачылары мине бик җылы каршы ала, шуңа күрә баш тартырга кыенсындым, ди Камалова. Ешрак та килер идем, әмма Австралия белән Казан арасы бик ерак юл шул, дип тә әсте ул.
С ней я лично не знаком, но с творчеством интересуюсь уже года 3-4.
Мин аның үзе белән таныш түгел, ә иҗаты белән 3-4 ел инде кызыксынам. Ул бик үзенчәлекле яңгыраштагы җырлар яза. Татар моңнары көнбатыш алымнары белән үрелеп бара. Без бу гадәти булмаган яңгырашны бик яратабыз.
Все те песни, которые она поет на татарском, я понимаю прекрасно.
Дип белдерде Зөлфия Камалованың чыгышына кадәр үк Раныф исемле егет.
Татар жыры слушать неинтересно. Это слушать интересно. Ну, она поет, потому что...
Татар жырларын тыңлау кызык түгел, ә аны тыңларга кызык. Ул иҗатын жырлый дип әйтимме соң? Ә безнең бүген эстрадада бара торган әйберләр ул иҗат түгел, ә шоу-бизнес. Зөлфия Камалованы шәһәрдәге алдынгы карашлы яшьләр ярата.
Ну, в основном молодежь. Конечно, не только молодежь, но в основном именно городская прогрессивная молодежь.
Ди Айдар. Маяковский Сара Бишмет клубы белдерүенчә, Зөлфия җырларын бу юлы 450 ләп кеше тыңлаган. Ир яңаларын да алкышладылар. Зөлфия сүзләренчә, әкиятләрне балалар өчен дип уйласак та, алар өлкәннәрне дә яшәргә өйрәтә. Соңгы альбомын чыгарырга нәкъ әкиятләр илһамландырган икән. Кайберәүләр кызы тугач Зөлфия Камалова әкиятләр укый башлаган икән дип тә уйлап куяр. Җырчы исә борын-борын заманнарда дип башланган язмаларны үзе өчен кулына алган. Әкият укыганда колагына ниндидер көйләр дә ишетми ул. Әкиятне укып хәйран гына вакыт узгач, уйлангач, колагына көй килә башлый икән.
Музыка килә миңа, белмим кайдан. Ә соңадан мин музыка өчен шигырь язамыз.
Әкиетке яңа іштәлік ашыла. Суанасы жырындағы кебек, үгі әнисі суға деп жіберген қыз суанасы білен дұслаша. Тотыр жырларының зіншәлікті башқарушы Мубай Зүлфия Камалованы көп мүдір дәрежеде өзінің оқытушысы деп те білдіре. Маяковский Сары Бишмәт клубына жиылған тамашашыға келгенде ісі Мубай аларыны өзге яшлердей.
Ойлап тыңларға яратушы кішілердір бәлке, беріліп тыңларға яратушы кішілердір бәлке, бір нешік тәте әсер етмей тұрған фон білен бара тұрған айбір бар. Әбар мақсус келіп, басып, беріліп тыңлай тұрған яқшы музыка. Міне мен деп ашыла шын жырлаушы кіші. Көп мүдір шәрі қала деп әйтіп бола қатты. Түгі тисең дүрт етіп таралып түшер дәрежеге жетіп өзін ашып сала.
Әлігі альбом шыққаш Зүлфия Камалова Австралияның артистлар сирек бұла тұрған түн яқтағы жерлі халық ешеген түбәкілерінде ұрап қайтқан. Олар білән оралашудан қынағат қолған ол.
Көп кіші тыңлый аңламыша. Олар білмейлер қойдан бұ, татар мы бұ, орыс мы бұ, инглиша болса аңлы да енді. Мен бейтін түрлі-түрлі стилдер қолланам. Шуңа көрі мен ойлым кішілер мені юрекләрі білән тыңлыйлар. Кішілер қошағында үзләренә әйтәләр, менә мин поп эстраданы гына яратам. Ә бер нәрсәне дә тыңламыйлар. Ә алар тыңласалар, алар җырытыклар ю. Кулакларын ачырга гына кирәк.
Русиядә генә калган булсам, бәлки мондый үзенчәлекле җырлар язада алмаган булыр идем ди җырчы. Үзенчәлекле иҗаты өчен Австралиягә дә бик рәхмәтле.
Австралияда яшаучы жырчы Зүлфия Камалованың Қозанда өткен концертында хабаршыбыз Ноил Олан булды.
Азатлық радиосы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сезне Түркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр белән таныштыруны дәвам итәбез. Китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән үзекләрне сезгә һәр дүшәмбе Азатлык радиосы дулкыннарында тәкъдим итәбез. Узган дүшәмбедә аның беренче өлеше яңгыраган иде, бүген шул китаптан икенче өлешне тыңлагыз.
Сигез 197 елда үткәрелгән халык санын алу нәтиҗәләренә караганда, Казан губернасында 675419 татар яшәп, губерна халкының нибары 31.1% тәшкил иткән. Татарлар күпләп яшәгән тагын бер төбәк Урта Идел буе төбәге, ягъни Сембер, Самар, Сарытау һәм Пенза губерналары. Биредә алар урыслар, чуашлар һәм мордва халыклары белән аралашып яшәгән. Урта Идел буенда һәм Астрахан губернасында барлыгы 558470 татар исәпләнгән.
Урал төбәгенә килсәк, ул Кама Шулман елгасыннан башлап, көньяк-көнчыгыш Оренбург шәһәренә һәм ары таба Урал тауларына кадәрге җирләрне үз эченә ала. Бу төбәккә Уфа, Оренбург һәм Пермь губерналары кергән. 1897 елгы халык исәбен алуга караганда, Урал губернасында татарларның саны 494599 булган. Ғымыми саңға Петербург, Киев, Мәскәу, Бақы кібік шәһәрләрдә Қазақстан һәм Орта Азиядәге татарлар кертілмәген. Оларына да қошсаң, татарларның саны 2 миллион 600 мінгә жеткен.
19-нче гасыр азагында Идел-Урал төбәгендә яшәгән татарларның зур күпчелеген, әлбәттә, авыл халкы тәшкил иткән. Татарлар чагыштырмача күпләп яшәгән шәһәрләр исә Казан, Оренбур, Әстерхан һәм Уфа була. Әлбәттә, Петербург, Мәскәү, Кырымдагы Ак мәчет, Севастополь һәм Одесса калаларында да татарлар торган.
1918 ел мәгълүматларына караганда, Казан губернасында татарлар саны бераз гына арткан. Дин жәһәтеннән христиан, тик тел ягыннан төрки булган чуашлар, марилар 155363 кеше була. Шулай итеп, губернадагы төрки һәм фин-угыр кавымнары барлык халыкның 65%-ын тәшкил итә. Бу урыслар санынан 2 тапкыр артыграк. Биредә шуны онытмаска кирәк. Гәрчә урыслар Казан губернасында рәсми ашчылыкта булса да, алар хаким милләтнең вәкилләре буларак бик зур көч һәм ягынтыга ия була.
Татарлар күпләп яшәгән тагын бер төбәк Уфа губернасы. Алар башкортлар белән бергә губерна халкының 50%-тан артыгын тәшкил иткән. Уфа губернасында татар башкортлардан тыш крәшеннәр, чуашлар яшәгәнен исәпкә алсак, биредә төркиләр өлеше 60%-ка җиткән дияргә була. Буларга тагын мари һәм башка гайри-урыс этник төркемнәрне кушсак, гомум сан 2 миллионга җитеп, губернадагы урыслардан 2 тапкыр зуррак булып чыга.
Татар башкортларының демографик хәлләрен заманында Галимҗан Шәрәф тикшергән. Ул земство волостьларының үзәк статистика бюро мәгълүматларына һәм Уфадагы мусульман дини идарәсенең мусульман халкы белән бәйле теркәү документларына таянган.
Галимҗан Шәрәфтән күргәнебезчә, Россия империясындагы татар башкортларының 4 миллион 140 меңе, ягъни 82% үзләренең тарихи җирләре, ягъни Уфа, Казан губерналары һәм аларга күрше булган Вятка, Пермь, Сембер, Самар һәм Оренбурда яшәгән.
Кыскасы, татарлар Идел-Урал төбәгендә 4 миллионнан артык исәпләнсә дә, идарәдә күпчелеккә ия булмаган. Алар урыслар һәм башка милли ашчылыклар белән аралаш яшәгән. Якынча 1 миллион татар үзләренең тарихи, милли һәм этник төбәкләреннән еракта гомер сүргәннәр. Ягъни Рус диңгезендә йөзләгән утраулар хәлендә булганнар. Борынгы ханлык мәркәзе Казан исә 16-нчы гасырның уртасыннан башлап урыс шәһәренә әверелгән.
Шулай итеп, милли азчылык өчен көрәшкәндә татарлар бу факторларны исәпкә тоту мәҗбүриятендә калалар. Казан татарлары 1917 елда барлыкка килгән сәяси форсаттан файдаланырга ниятләп торганда, куәтле демографик нигез булмауына һичшиксез зур игътибар бирергә тиеш булалар. Сәбәбе татарларның тарихи ватанына 16-нчы йөзнең 2-нче яртысында урысның сәяси идарәчеләре, гаскәре һәм күчеп килүчеләре ябырыла. Нәтиҗәдә күп санлы татар гаиләләре үзәктән читкә китәргә мәҗбүр була, яисә торган җиреннән сөрелә. Кыскасы, демографик фактор татар башкортлары өчен әллә ни файдалы булмый.
Ил җитәкчелеге СССР чорында да урыслаштыру сәясәтен дәвам итте. Шул сәбәпле бүгенге көндә дә Идел-Урал төбәгендәге төрки халыклар өчен тискәре демографик вазгыять үзгәрмәгән килеш кала. Әгәр 1991 елдан соң бәйсезлек алган төрки җөмһүриятләренең күбесендә урыслар ашчылыкны тәшкил итсә, Идел-Уралда вазгыять башкача.
Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан үзекләр белән таныштыруны без һәр дүшәмбе көнне дәвам итәбез. Киләсе үзек киләсе дүшәмбедә. Казанда тарихи һәм мәдәни һәйкәлләрен саклау оешмасы төбәк тарихын өйрәнүчеләр, экскурсия уздыручылар югалып барган Казан буйлап сәяхәт оештырды. Һәйкәлләрен саклау мөрәҗәгатьләрен 500ләп кеше имзалады. Тарихи һәм мәдәни һәйкәлләрне саклау Бөтен Русия оешмасы җитәкчесе Фәридә Зәбирова һәм экскурсия алып баручы белгечләр җитәкчелегендә Казанның 2 җиреннән 2 төркем кузгалды. Аларның берсе Баумын урамы башындагы Казан кунакханәсеннән Муса Җәлил урамындагы 19-нчы йортка кадәр барды. Икенче бер төркем Мәскәү урамында урнашкан Карл Фукс йортыннан Иске татар бистәсенә кадәр барды. Бу чарада безнең Казандагы хәбәрчебез Бикә Тимирова да катнашты. Аның бу чара турында видео хисабын сез Азатлык радиосының интернет сәхифәсеннән карый аласыз. Безнең адрес azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбызны шуның белән тәмамлыйбыз. Аны радиобызның Прагадагы студиясендә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.